Ese que conozco, sigue con nosotros también, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Falábamos antes da la situación en Galicia, de que bueno, mañá reúne ese comité clínico que será quen decida pues si hai máis restriccións ou si se levantan algunhas. Estaremos pendentes desa xuntanza de mañá do comité clínico. Os galegos preguntámonos, onde se están producindo os contagios? Cales son os sitios máis perigosos? Reuniones privadas, lugares nos que sacamos a mascarilla, ou no, realmente temos a dúbida de cales son os puntos, porque claro, están subindo os contagios e realmente a maioría da xente pues, está tendo cuidado.
Bueno, a información que nos temos directamente obtida pois das persoas que están en contacto cos casos positivos, os que falan con eles, a sexa médicos de atención primaria ou os profesionales do servicio de medicina preventiva ou das infraestructuras territoriales, mayoritariamente nos indican que estes contagios están no ámbito familiar, no ámbito onde relaxamos un poquinho esas medidas de protección que usamos, dito sea de paso, pues, no ámbito laboral ou no ámbito educativo, pero neses ámbitos que nos decimos os entornos de confianza, onde creemos que o que está con nós é difícil que ese sea positivo ou nos mesmos, pois nos relaxamos e parece que aí están o maior porcentaje de contagios, o maior parte dos gromos son dese componente familiar non convivinte ou personas do rango así máis cercano, de máis amistade, pero que non conviven con nós. Ese é onde temos localizado o maior número de contagios.
Uh-huh. Esta pasada fin de semana, bueno, co día de difuntos, a verdad que había un temor, e eu son consciente que, vamos, os que vivimos nas cidades, a maioría temos pues os nosos difuntos en aldeas, nos concellos dos nosos pais, dos nosos avós, e a verdade que era complicado decir, pues vou a aldea ao cementerio e non parar pues na casa pues dunha tía maior que vive ali, que hai tempo que non ves. Ese era un risco moi importante que se desactivou en parte co peche das cidades, non?
Ese era o objetivo, un dos sellos fundamentales da medida de limitación de entradas e saídas nas cidades, estaba motivado por eso precisamente. Tiñamos moito, moito medo de que con ese componente que decíamos antes de contarse no ámbito familiar, pois como usted decía, pois tuéramos esa tentación de ir a visitar un familiar que hai tempo que non vemos aproveitando que vamos ao cemiterio. Por eso tomou esa medida, entre outros motivos, pero ese é unha das fundamentales. Temos a percepción de que eso se frenou mayoritariamente, gracias pois, a axuda, por suposto, dos propios ciudadanos, os galegos e as galegas que foron conscientes deste risco, tamén das forzas e corpos do Estado que axudáronos a facer máis visible esa limitación. Como digo, creemos que ese posible impacto o temos parado. Non podemos saber que hubiera pasado si esto se fixera de outro xeito, pero evidentemente a percepción que temos é de que esa movilidade diminuiu a valores moi, moi pequenos.
Uh-huh. Foi evidente que se diminuiu a movilidade. Podemos pasar a un escenario de peches perimetrais ás fins de semana ou os festivos como se apuntaba estes últimos días, ou eso hai que agardar aínda para ver como evoluciona a cousa?
Usted ben dice, nos vamos vendo os datos a diario, facendo previsións a 15 días, vendo que pasou 15 días atrás, movémonos prácticamente en esas quincenas, ¿no? Pero é certo que a posibilidad de ter medidas que limiten ou fagan, se si caso, a población máis consciente dos riscos da movilidade, están encima da mesa. Como repito, se utilizamos este fin de semana, creemos que funcionou, e non sería de descartar. Creo que temos que tomar as medidas que deseamos que funcionan, non? Si a movilidade é un factor importante e podemos dar un xeito, pois eso, axudar a disminuíla, non vamos a descartar esa medida, entre outras.
Uh-huh. Están respetando as cuarentenas, é dicir, xente que ten contacto estreito con unha persoa que deu positivo, mayoritariamente estáse respetando eso ou vese moitos casos de incumplimento de xente que dice, bueno, mira, eu estou ben, vou tirando.
A ver, mayoritariamente é certo que se cumplen as cuarentenas e os sellamentos, ¿no? Cúmplense, pero tamén é certo, non podo decir o contrario, que temos detectado casos puntuais de incumplimento que no momento en que se detectan, pois se actúa incluso, pois as veces coas forzas de seguridade, ¿no? Repito, é algo anecdótico, pero non podo decir que non pase porque as veces ten pasado, sí.
Uh-huh. Vemos estes días vemos bueno como se confina Francia, como se confina Portugal, Reino Unido. Non sei que posibilidades temos nós de acabar pues, en 15 días, porque moita xente xa está asumindo que imos ter que estar na casa. Vostede como consellero como ve? Unha posibilidade real ou bueno, veremos como evoluciona a cousa.
Bueno, decir que non vemos real sería pues, bueno, saltar a realidade, non a verdade, porque é certo que é unha posibilidade que está aí encima da mesa e, de feito, pues, como usted ben dice, outros países xa teñen adoptada. Non? É certo que a situación de Galicia, do punto de vista epidemiolóxico, creemos que é ligeramente mellor que algún dos países que teñen tomado esta medida, pues, por exemplo, mesmo Portugal, falo da situación de Galicia a nivel de incidencia acumulada, por exemplo. Non? Pero bueno, este non é o único dato e, como digo, a nos nos preocupa muitísimo pois a nosa capacidade de resposta asistencial. E isto, como digo, como se ve a longo plazo, pois sin estar en datos dese magnitude, pois non descartaría que se tome primeiro alguna medida máis de cara a garantir esa continuidade asistencial ou incluso pues, tamén que algunha se relaxe a vista que os datos pues, van mellor nunha zona concreta. ¿No? Esto é moi dinámico, cambia en base aos datos, pero teño que decir que a tendencia a día de hoxe pues, sigue sendo non boa, ¿no? E temos que seguir tomando medidas.
A verdade é que esta pandemia deixanos a veces moi descolocados, tendo en conta, por exemplo, a veciña Asturias, que estaba moi, moi ben, aí non hai moito tempo, e de repente vemos como subiu ali a incidencia acumulada pues, de xeito importante e están pensando xa pues, en medidas duras. Portugal tamén, pues, hai un par de meses estaban moi ben e agora pues, non están tan ben. É un pouco impredecible, non, o coronavirus?
Bueno, é certo que a situación cambia, non bruscamente, pero sí cambia en pouco tempo. Un non pode estar tranquilo nunca con esta situación, en situación de pandemia, nunca cos datos, nunca se pode decir que cos datos que tes non vas a fazer nada, porque sería un erro, non? Hai que estar todo o rato monitorizando, e efectivamente, cando se ve que en alguna cousa pode torcerse, comprometerse, sobre todo, especialmente, repito sempre, a capacidade asistencial, que o que máis nos fai tomar decisións, pois hai que reaccionar. É certo que non hai que estar nunca tranquilos, porque isto cambia rápidamente.
Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, enhoraboa polo traballo que está facendo todo o Departamento de Sanidade da Xunta de Galicia, porque esta pandemia pues, é un reto para todos os sistemas sanitarios, e gracias por estar aquí connosco. Moi bo día.
Moitas gracias a vostede. Un saúdo.